često razmišljam da li je neophodno baš svaki početak pre početka, dakle, da li je svaki put neophodno početi emisiju pre nego što ona u stvari počne. Pa onda zaključim, što da ne, nije to tako ni loša tradicija, a i praksa pokazuje da kod raznih nabrajalica uvek zapamtimo onu koja je prva po redu i onu koja je poslednja. Zato ne znam odakle ona izreka o zlatnoj sredini, bolje da je nema. Pošto je već tako, evo još jednom početka pre početka, zbog koga me, nadam se, niko neće skratiti za glavu. U osnovom, kada ljudi pokušavaju da te ubiju, znači da nešto radiš kako treba. A sada... Voda, voda, svuda, samo voda. Na prvi pogled teško je poreći istinitost ove fraze. Voda na zemlji ima skoro svuda. Iznad zemlje, u vazduhu i oblacima. Na zemlji, na površini, u rekama, okeanima, ledu, biljkama, živim organizmima, pa i u njenim dubinama, ponekad i nekoliko kilometara ispod površine. Reklo bi se, mnogo vode. Da li je zaista tako i možemo li biti bezbrižni? U stvari, koliko je uopšte vode na našoj planeti? Markus Maki mi je prvi predočio jednu izuzetno sugestivnu i informativnu fotografiju zajedno sa svojim zapaženjima koju sam ja prenao svojim pratiocima na svojoj Facebook stranici, a nakon ove emisije bit će i na mom sajtu modli.rs. Na fotografiji ćete videti plave lopte koje prikazuju ukupnu količinu planetarne vode u srazmeri sa dimenzijama Zemlje. Kada prostudirate fotografiju, pitanje će glasiti da li vam se čini da vode neophodne za naš opstanak zaista ima dovoljno. Bloger i saradnik moje emisije Markus, koji me ukazao na ovu ličnu kartu voda naše planete, kaže: iako nas neki propagandisti zamajavaju pričama da živimo u svetu bez oskudice i da je sve samo pitanje raspodele beskonačnog bogatstva, pogledajte samo koliko malo vode imamo. Da ne govorimo o drugim stvarima i problemima koji nam prete. Plave lopte, a ima ih tri, na slici u tačnoj su proporciji u odnosu na loptu naše planete. Velika plava lopta prečinje ka 1384 km, to je rastojanje koje putnički avion preleti za prilike sati 40 minuta. Predstavlja sve vode zajedno. U njoj su stali svi okeani, mora, polarne kape, jezera, reke, površinske atmosferske vode, voda iz vašeg tela, voda iz tela vašeg kućnog ljubimca, pa čak i paradajza u vašoj bašti. Imajte u vidu da su okeani samo tanak film na planetarnoj kori, poput nakvašene fudbalske lopte. Sljedeća po veličini plava lopta sadrži sve slatke vode ovog sveta. Površinske, jezerske, rečne i izvorske, kao i veštačke rezervoare sveže vode. Dijametar ove sfere 273 km, a zapremina 10.600.000 kubnih kilometara. Dakle, to su sve slatke vode sveta zajedno, dok je najmanja plava loptica prečnika 56 km, ukupna količina slatke vode u svim jezerima i rekama. Na prvi pogled to deluje kao mnogo vode. Ako uzmemo malu plavu loptu, to mu dođe oko 1,5 milijon kubika za svakog od 7 milijardi stanovnika. Ali kada pomislite koliko ima divljih i domaćih životinja, pa biljaka koje također koriste vodu, pa koliko vode ode za industriju i ko zna zašto još sve, više ne možete reći da ostaje mnogo vode. Konačno, nijedna od ovih lopti nije tek tako pristupačna. Vodu treba pronaći, vaditi, dovesti i očistiti. Sve to zahtjeva ogromnu energiju. A gdje su rude? A gdje je sve ostalo? Mogu da zaključim isto što i Markus, koji kaže: meni to ni najmanje ne liči na svetlu budućnost. Šta više, smrzem se kad pogledam ove proporcije.
Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Modlija, posvećena svetu savremenih tehnologija, od digitalnog zvuka preko notebooka sve do Facebooka.
Zakon akcije i reakcije.
Wow.
Hej, Evo nas danas u preskakalici, zvanoj zakon akcije i reakcije, u kojem želim dobrodošlicu i srećno preskakanje. Da u tom imate bar onoliko uspeha koliko imaju Beograđani preskačeći raznaze robove, kopove i sve ostale rane radoje, što bi rekao Želimir Žilnik, koji se odvijaju širom metropole. Što kaže neki, nije se mnogo toga moglo učiniti da bi se Beograd načinio gori mestom. Direktan pogledak meteorita, na primjer, računao bi se kao obnova i izgradnja. Hajmo direktno pogotka u sadržaj današnjeg Zaira. Budući da je Amerika zabranila Huawei, počinje bitka za digitalno nadziranje sveta. Dejan Ristanović, kako je ucenjivač, pokušao da uceni redakciju PC Pressa. Dr. Isak Adiže sa oključajima za uspeh u poslu i životu. Treći i posljednji deo intervjua za PC Press. Ivan Trajković, odmah zaštitite vaš email. Muzika je live. Blic osvrt Markusa, citat profesora Borisa Begovića, a i njegov svet pod naslovom Horror raznica sa sređenog zapada. Google planira ukidanje Androida. Još jednom kineskom proizvođaču Huawei zaštitio Hongmeng naziv svog OS-a. Instagramov IGTV dobija podršku za landscape video sadržaj. Svemirska letelica i štampača Voja Gašić, Microsoft i AI u službi zdravlja. Igor Doc-Berecki. Još jedna teorija zavere. Predstavlja li LED rasveta zaista opasnost po zdravlje? Meni se ovaj meni dopada. Neka onda tako i ostane. Dobrodošli u zakon akcije reakcije broj 971. Pa što bismo komplikovali dalje kada je najjednostavnije reći 9, 7...
Reci jedan!
Jedan!
Gledajući kako šeta sama, dok je svuda samo nežna tama, verujem da nestaje.
Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 ventilatora 202 iz 1983. godine.
Razne želje.
Kad sa prođu nadanja, veličanstveni demosi. Jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 ventilatora 202 iz 1983. Music. Računari su bili prisutni u muzičkim studijima, kad u pitanju je generisanje zvuka, kao i samo snimanje i obrada snimaka. Ableton Live je već par decenija standard kada su u pitanju muzičke radne stanice, takozvane DAW. Live je vrlo popularan kod DJ-eva i za nastupe uživo jer kombinuje zvuk iz računara sa spojnim muzičkim uređajima, kontrolerima, mikserima i efekt jedinicama. Također, za live postoji poseban programski jezik nazvan Max for Live, u kome možete da stvarate sopstvene sintesajzere, efekte i generatore zvuka. I velike muzičke kompanije kao što su Akai i Behringer imaju posebne linije hardverskih kontrolera za live, te na taj način olakšavaju nastupe pred publikom koristeći samo računar i kontroler. Kaže na kraju Ivan Trajković u svom prilogu pod naslovom Muzika je live. Ovo sada neće biti toliko Markusov svet koliko Markusov svetić. Jedan mali blic Markusa Makija, da ne kažem blitzkrieg, po naslovom citat profesora Borisa Begovića. Na jednom od predavanja iz 2016. godine, kaže Markus Maki, profesor dr. Boris Begović završava tako što citira istraživanje neke organizacije koja postavlja pitanje na koju zemlju bi trebalo Srbija najviše da liči. Nakon 10 godina ponovljenog istog pitanja stižu konzistentno protivrečni odgovori javnog mnjenja. Srbija bi trebalo da liči na Švajcarsku. I sad tu dolazimo do naših problema, koji nije problem ni liberalizma, ni antiliberalizma, ni neoliberalizma, ni neokomunizma. To je tvrdnja da naša zemlja treba da liči na Švajcarsku. Ali nećemo banke, pa onda to ide dalje. Hoćemo da živimo bolje, ali nećemo ništa da promenimo. Hoćemo tržišnu privredu, ali ne želimo da snosimo bilo kakav rizik. Hoćemo slobodu, ali nećemo odgovornost za odluke koje slobodno donosimo. Još jednom, nije ovo problem ni liberalizma, ni neoliberalizma. Ovo je problem odrastanja. Moj komentar sada naziva Markus Maki, vezan za ovaj citat, govori o njegove aktuelnosti. Da li država treba da vadi iz bule one koji su kupovali stanove na kredite indeksirane švajcarskim frankom? Naravno da ne. Kada kredite uzmaju odrasli, informisani ljudi, oni znaju i prednosti i rizike. Ako neko gleda samo na prednost, a svesno ili nesvesno ignoriše rizike, taj se ne može smatrati odraslim čovjekom. A kada neko dete, neka se obrati svojoj mami, tati ili rođacima da mu sada pomognu, a ne da se otima od drugih preko poreza da dete ne bi zaplakalo. U svetu kredita postoji fiksne kamate, postoje razne valute za indeksiranje. Nisu ti ljudi nikakve žrtve drugih, već svoje pohlepe i mentalne nerazvijenosti. Slično hordama ljudi 90. godina kada su išli kod gazda Jezde i Dafine. Samo dete može da vere u lance Svetog Antonija i čudnovate kamate. Najsmešnije od svega je bilo da, kada sam ja svojoj familiji govorio da ne idu tamo, učutkivali su me da sam ja mlad i da ja ne znam. Od tada sam počeo ozbiljno da se pitam ko je meni pravi otac, da li je možda bio neki komšija. Eto bio mali osvrt Markusa Make pod naslovom citat profesora Begovića, inspirisan našom željom da se ovajdimo, ali istovremeno još većim strahom od odgovornosti. Muka ljudi koje navaju, koji su mu bili ideja vodilja za ovu poučnu pričicu, uglavnom je delimično ili potpuno rešena na razne načine, ali isključivo intervencijom država u kojima je bio aktuelan. Ali upravo zbog toga ostaje i dalje neostvariva ona želja koja kaže da bi Srbija trebalo da liči na Švajcarsku. Ovako teško da će. Sa našom uvreženom navikom da bežimo od vlastite odgovornosti, sigurno neće skoro.
Corner shop. Good to be on the road. Back home again.
And by the time that she gets home, she'll realize that I am gone. I'll be sitting in a back bar drinking. Drinking to my friends and drinking to my foes. moving. It's good to be on the trail from where my heart's at sail. Putting anchor down for friends and good beer. So I'll have another one, then I'll be moving on. It's good to be on the road back home again, again. It's good to be on the road back home again. Make way for a lady.
And by the time that he arrives,
bus back into her arms. It's good to be on the road back home again. Too many nights in dirty London town, Italy for the apples. Well, my heart is now, for I've lost myself searching for what I ain't. It's good to be on the road back home again, again. It's good to be on the road back home again.
Zabrana kompaniji Huawei da koristi Android operativni sistem za mobilne uređaje možda je delovao kao iznenađenje na prvi pogled. Međutim, Huawei nije prva kompanija sa ovakvom zabranom. Još jedan veliki kineski proizvođač smartfona ZTE suočio se prošle godine sa mogućnošću zabrane licence za Android platformu. Google je tada naveo da ZTE neovlašteno menja sam kompjuterski kod operativnog sistema kernel kao i korisnički interfejs. Kao i u slučaju Huawei-a i oko ZTE-a se vodila debata da li ova kompanija sarađuje sa kineskom vladom i njenim obaveštenim organizacijama. Mnogi stručnjaci smatraju da je zabrana Huawei zapravo nastavak trgovinskog rata između Kine i Sjedinjenih Država, te da se traži veće prisustvo američkih IT kompanija na kineskom tržištu. Dakle, ucena na lošu ili dobru procenu, pitanje sad. And
now... Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Amerika je zabranila Huawei. Kreće bitka za digitalno nadziranje sveta. Hajde krenemo onda iz početka priču koju znate, koja se povlači u raznim varijantama i sa sve novim i novim dodacima o tome kako Huawei odgurio sa zapada natrag u svoju Kinu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je potpisao direktivu u kojem se američkim firmama zabranjuje korištenje telekomunikacione opreme iz izvora koji se smatraju prijetnjom po nacionalnu sigurnost. Iako u početku nije bilo precizirano koji se to izvori smatraju za nesigurne, svima je bilo jasno da odluka obuhvata i kineskog giganta Huawei. Ubrzo je došla i formalna potvrda od strane američkog ministra trgovine koji je dodao Huawei na spisak zabranjenih kompanija. Ovo predstavlja vrlo konkretan potez Vašingtona koji dolazi posle dugog perioda u kojima je Huawei optužen za špijunažu. Kineska kompanija optuživana je da je usko povezana s vladajućom komunističkom partijom Kine. Zvaničnici ovu direktivu predstavljaju kao dokaz da je Trump predan tome da očuva nacionalne mreže od strani protivnika. Obaveštene službe upozoravaju da bi kineska kompanija mogla da kontroliše mreže i sumnjaju da bi mogla da preseče i preusmerava sigurne poruke u Kinu. Najgori scenarijo po njima jeste da bi kineske vlasti mogle da narede Huawei-u da blokira mreže u slučaju nekog sukoba i da tako onemogući funkcionisanje čitave američke infrastrukture, uključujući gasovode i telekomunikaciju. Ova odluka dolazi usred eskalacije ekonomskog rata između Kine i SAD. Prošle nedelje su Sjedinjene Američke Države više nego duplo povećale takse na neke kineske proizvode, a druga strana najavila da će uzvratiti istom merom. Osim očiglednih problema koje ovo može da stvori za Huawei na američkom tržištu, postoji pitanje komponenti koje kupuju od Intela i Qualcomma, a koje koriste za proizvodnju smartfona i laptopa. Po novim pravilima, američke kompanije moraju da dobiju specijalnu dozu da bi prodavale tehnologiju Huawei-u. Šta više, ova direktiva odnosi se i na već kupljenu telekomunikacijnu opremu iz nesigurnih izvora. Ipak, zvaničnici se ne izjašnjavaju podom toga da li će vlada finansijski pomoći u uklanjanju stare opreme, ni kakve kazne će biti za one koji prekrše novu politiku. Predvođeni američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom, američki zvaničnici su mesecima upozoravali svoje saveznike da će prestati da dele obavežene podatke ako oni nastave da koriste Huawei i druge kineske tehnologije za razvijanje 5G mreža. Osim SAD-a, za sada su Australija i Novi Zeland uveli slične zabrane koje se odnose na Huawei. Debate su započete u mnogim drugim državama. Verovatno je najveći tas na vagi činjenica da Huawei predstavlja lidera u razvoju 5G tehnologije. Pošto se ova tehnologija smatra za srž ekonomije u budućnosti, ne čudi izražena podela u evropskim zemljama. Nedavno je britanska premijerka Theresa May otpustila ministra odbrane Gavina Williamsona. On je optužen da je procureo vest kako se Velika Britanija sprema da Huawei-u dozvoli pristup nekim delovima nacionalne 5G mreže. Dok se one najbliži Theresa May zalaže za ograničeno učestvovanje Huawei-a u britanskim mrežama, ali ne i punu zabranu, drugi su bliži odluci Trumpove administracije. Predstavnik kineskog ministarstva trgovine Gao Feng izjavio je kako ograničavanje poslovanja kompanije Huawei u SAD-u neće tu državu učiniti sigurnijom ili jačom. Feng ih upozorava da će se SAD samo ograničiti na inferiorne, ali skuplje alternative koje će ih ostaviti u zaostatku prilikom širenja 5G mreže. Uprkos brojnim kritikama i skepsi, Huawei veoma uspješno posluje. Njihovi predstavnici iznose kako su potpisali već 40 ugovora za izgradnju 5G mreže, s tim da je više od pola u Evropi. Isporučili su čak 70.000 bazi stanica, ključni komponenti za izgradnju mreža u mestima koje se ne nalaze u Kini. a mi, uzviknuće neko. A dok širom sveta pljušta optužbe da kineska vlada kroz svoje tehnološke kompanije, od kojih je najznačajnija upravo Huawei, špijunira građane širom sveta, u Srbiji je ova kompanija u aprilu predstavljena kao glavni partner za uvođenje 5G tehnologije. Najavljeno je da se već radi na izgradnji telekomunikacione infrastrukture, da je ključni partner Huawei. Radi se o projektu od 150 miliona evra koji je u toku i do sredine sljedeće godine 750.000 domaćinstava u Srbiji bit će povezano optičkom mrežom, a samim tim dobiti i mogućnost brzog interneta. Na taj način mi stvaramo preduslove da počnemo 2020. godinu sa 5G tehnologijom, najavili su iz vlade Srbije. I dok mnogi kod nas ovu odluku smatraju diskutabilnom s obzirom na špijonsku reputaciju kompanije u globalnim tokovima, Huawei je izabran i da učestvuje u izgradnji prvih pametnih gradova u Srbiji. To je proces, ocenili su iz kompanije, koji će trajati od 5 do 10 godina. Prvi pametni gradovi bit će Niš, Novi Sad i Beograd. Koncept pametnih gradova danas podrazumeva korištenje najnovijih tehnoloških rešenja kako bismo uticali na bolji kvalitet života stanovnika, smanjenje zagađenja, saobraćajnih gužvi i ukupnih troškova i doprineli većoj efikasnosti različitih usluga. Toliko ovoga puta u Zairu o omraženom i voljenom istovremeno Huawei-u, u zavisnosti od toga s koje ste strane one, ne tanke, nego debele crvene linije zvane NATO pakt.
Evo jedne dobre pesme,
Basement Jack, Randa Food.
vesti, IT News.
Ako ste korisnik Instagrama, onda vam je verovatno poznato da je Instagramov servis za snimanje i deljenje video sadržaja IGTV svojevremeno startovao sa podrškom isključivo za postavljanje videa u portret načinu, dakle onom modu koji snima vaš telefon kada je uspravan. U ovih godinu dana od pokretanja servisa IGTV dodata je mogućnost prikazivanja IGTV sadržaja na ličnom timeline-u korisnika matične Instagram aplikacije. E sada, korisnika IGTV-a očekuje još jedna promjena. Instagram će omogućiti dugo traženu opciju postavljanja videa u landscape formatu, znači u onom položenom obliku. Ta informacija bi svakako trebalo da obraduje mnogobrojne stvaralce sadržaja na IGTV-u, koji su do sada muku mučili sa dosadašnjim ograničenjem postavljanja sadržaja u portret načinu, što nije bilo prikladno za pojedine vrste sadržaja. Uz uvođenje landscape videa u Instagramu su započeli sa testiranjem deljenja Instagram storiesa putem linka. I to vam je to, par Instagram noviteta pred vama na dlanu. You can watch me on your
video phone. Zakon akcije
i reakcije.
Redakcija PC Pressa sa Dejanom Ristanovićem na čelu imala je jedno dramatično iskustvo sa nezavnim gostom u redakciji. Naime, njihov redakcijski server bio je zaražen Dharma ransomwareom koji je šifrovao sve podatke. Napad je bio uspešan zato što gomenu stvari nismo radili, kaže Dejan, kako je trebalo, ali osim vremena nismo izgubili ništa. Zašto? Zato što jednu stvar jesmo radili kako je trebalo. Backup. Kolege, kada su u ponedjeljak došli na posao, sačekalo neprijatno iznenađenje. Nisu mogli da pristupe datotekama na serveru naše lokalne mreže. Fajlovi poznatih imena su i dalje postali na šerovanim diskovima, ali je svakom od njih dodata ekstenzija .qwex, a sadržaj je bio neupotrebljiv. Pokušaj lokalnog prijavljivanja na server ispisivao je baner na kome piše da su podaci šifrovani od strane backdata@qq.com ransomware virusa i da ćemo morati da platimo nespecifiranu sumu u bitcoinima da bi podaci bili dešifrovani. Na zdravlje! Za početak je trebalo upoznati neprijatelja, pa smo prelistali sajtove i našli razmerno malo informacija. Backdata@qq.com je novi ransomware. Do nas uvek stižu nove stvari, čime u ovom specijalnom slučaju nismo bili tako zadovoljni, koji je prvi put primjećen krajem januara ove godine. To je hibrid dva ransomwarea, Dharma i Crysis. Kada je izvorni kod ovih programa procurio, kriminalci su požurili da ih iskombinuju, praveći tako još efikasniji alat za krađu podataka. Stvari se događaju tako što se štetni kod probi na računar i onda generiše par, tajni ključ, javni ključ, za šifrovanje RSA algoritmom. Svi fajlovi se šifruju javnim ključem, dok tajni ključ, neophodan za dešifrovanje, ostaje kod onih koji su softver ubrizgali na vaš server. Od žrtava traže da im pišu na adresu backdata@qq.com. U našem slučaju je ponuđena i alternativna adresa dta@kok.li, kako bi saznali koliko će bitcoina morati da plate da bi dobili alat koji otključava podatke i sve vraća u prethodno stanje. Ljubazni kriminalci čak nude i da vam probno dekriptuju jedan od fajlova kako bi dokazali da to mogu da urade i da im zaista treba dati novac. Iznos zavisi od značaja podataka i toga koliko se žrtva brzo javila. Teško mi je da shvatim kako te stvari već mjesecima mogu da funkcionišu. Adresa backdata@qq.com je vrlo konkretan trag. Sajt qq.com je registrovan u Kini i ne vidim zašto Interpol ne može da pohapsi ljude koji na ovaj način otimaju novac ili makar da im blokira adresu koju koriste. Ovdje se ne radi o hakerima za koje možemo imati simpatija, već o kriminalcima koji treba da što pre završe iza rešetaka. FBI statistike kažu da 40% ucenjeni plati i da su tokom 2017. godine cyber kriminalci na ovaj način inkasirali preko 5 milijardi dolara. Ne sumnjam u podatke, ali zašto bi neko platio ovakvu ucenu? posluje se s razbojnicima i propalicama i ko može garantovati da će oni otključati podatke pošto dobiju pare. Tražit će još i još i najzad, kad pare više ne bude, naprosto uništiti tajne ključeve. Čovjek mora da bude zbilja očajan da bi ušao u takvu igru. Srećom, mi nismo bili očajni. Postoje backup i to raznovrstan. Redakcijski backup podataka organizovan je u više nivoa. Prvi najbitniji je da server u 5 ujutru svakoga dana automatski uradi inkrementalni backup podataka na QNAP NAS uređaj. Zvuči kao savršeno obezbeđenje, ali realizacija nije bila baš idealna. Problem je u tome što server ima pristup share-u na NAS-u. Dakle, neko ko je osvojio server mogao bi sasvim lako da obriše backup ili da i njega kriptuje. Srećna okolnost da nije korišćen klasičan share, nego oblik IP adresa ime, pa se ransomware time nije bavio. Prva stvar koju sam uradio kada sam saznao za napad, dobro, druga stvar. Najpre smo se otkačili sa interneta da bismo sprečili još veću štetu. Bio je da proverim postojanje ovog backupa. Ulogovao sam se na NAS i ustanovio da postoje ogroman kontejner, gotovo 4 terabajte, koji je u internom Windows server formatu i ne može se tek tako mountovati. Trenutak zadnjeg pristupa bio je nedjelja u 5.11 prepodne, što znači da backup koji je trebao da bude pokušan u ponedjeljak u 5 prepodne nije ni izvršen. Potencijalno dobra vest, pošto je u ponedjeljak server već bio zagađen kriptovanim fajlovima. Windows server do duše čuva i stare verzije datoteka, ali samo u okviru raspoloživog prostora. Količina podataka je na serveru vremenom rasla, a diskove na QNAP-u baš i nismo redovno povećavali, tako da je postojeći prostor bio poprilično pun. Sve u svemu postala je nada da je ovaj glavni backup upotrebljiv, ali nisam želeo da ga istražujem na potencijalno zaraženim računarima. Zato sam prosto isključio QNAP s mreže i ostavi ga na miru. I onda Dena se ja tu priču koja naravno ima svoj happy end i sve na kraju uspješno i vraćeno, ali ta priča za radijske dimenzije vremena prilično duga i ne bi sada mogao da vam narednim minutima i minutima i minutima sve to iščitavam. Dan je sve to napisao, pa možete i da potražite ako želite na sajtu PC Pressa, naravno. Ali naravno učenje, kao što rečeno i na početku, i dalje stoji. Radite uvek backup. I nikad ne znate koji će od tih zlih umova da napadne baš vašu bazu podataka, pogotovo ako vam je važna. Celu priču Dejan Ristanović zaključuje jednim velikim antrafileom pod nazvom Šta smo naučili. Kako već kaže onaj stari vic, Englezi uče u Oxfordu i Cambridgeu, a svi ostali uče na svojim greškama. Iskoristite priliku da učite na našim greškama i tako smanjite verovatnoću da se slična neprijatnost dogodi i vama.
Non-stop music.
Joe and Jake, you're not alone.
Heartbeat, when you're not around, it's beating slow. And it's something that I've never known. Oh, oh.
high-tech svet i high muzika oko nas. Zakonaci reakcije ide dalje.
Dr. Isek Adižes je osnivač i profesionalni direktor Adižes instituta. Nedavno posjetio Beograd. Redacija BC Pressa, to je s moje koleginice, Tatjana Osić i Vesna Črknajev, imali su ekskluzivnu priliku da razgovaraju sa ovim poslovnim guruom današnjice. Samo da vam pomenem da se Adižes metodologija primenjuje u brojnim kompanijama širom sveta, a sljedeći tvorce moje prijateljice su vodile razgovor i o moći informacija, obavezi promjene svesti ljudi, novim zanimanjima i načinima rada koji donosi četvrta industrijska revolucija u ovom trećem nastavku priče sa doktorom Isekom Adižesom u zakonu akcije i reakcije. E pa da vidimo koja su to pitanja preostala i na koja to pitanja još nije odgovorio. A njegovi odgovori, čuli ste u prošle dve emisije, su neopisivo zanimljivi. Pa eto, po doktoru Adižesu, ljudima je potreban odmor, odmor i odmor da bi radili još bolje, još bolje, još bolje. Neumitno se postavlja pitanje koliko je potrebno vremena da dođe do promjene u načinu razmišljanja kod vaših klijenata, na što dr. Isek Adižes kaže. Ako hoćete iskren odgovor, doživotno. Imam skoro 82 godine, ali osjećam kao da mi je 40 i ne daj Bože da se zaustavim. Stalno putujem, gledam, čitam, slušam, a ako prođe dan i ništa nisam naučio, imam utisak da sam tog dana umro. Ako stalno učiš, nikada ne ostariš. Kompanije u normalnim uslovima za 3 godine mogu da postave Adižes metodologiju i kulturu, ali to znači kontinuirani rad svakog mjeseca po par dana, kao terapija. Pa dobro, šta biste u tom slučaju preporučili srpskoj vladi? Da pusti Kosovo. Rekao sam Milošević još 1991. godine da je Kosovo srpska gangrena. Baš zbog kvaliteta, a ne kvantiteta. To uzima energiju. Razumem zašto se ljudi bore za to, ali mnogi od nas žive u fiks idejama koje nas uništavaju. Isto kao Izrael, koji neće da odustane od Jerusalima. Razlika u tome da li gledaš realnosti u oči ili živiš u nekoj fiks ideji kakav sve treba da bude, a to nije. Koliko je moguće promijeniti ponašanje ljudi? Najteže promjene su ljudske promjene. Tehnologiju možeš da menjaš, tržište možeš da menjaš, ljude da menjaš, to je već veoma teško. Svi koji su oženjeni znaju o čemu pričam. Najteže promijeniti ljude, a s tim je i sistem vrednosti jer je duboko ukorenjen. Ovdje je sistem vrednosti, Kosovo je naša kolevka, a isto i sa Makedonijom, čiju sam vladu 1991. godine savjetovao da promijeni ime i da gledaju od čega žive. Tada su rekli ne. Makedonija je naše ime. Makedonija je u našim pesmama. Koliko je prošlo tada? 30 godina? Sada su promijenili ime i to ne svojom voljom. I to se sad dešava i u Srbiji. Kosovo je u našoj poeziji. Pa dobro, neka ostane tu, ali gledaj od čega živiš. Zašto to zovem gangrenom? Svojevremeno sam pitao Miloševića koliko je bilo Albanaca na Kosovu na kraju Drugog svjetskog rata. Kaže 40.000, a sad ih je 2 miliona. To se desilo za 50 godina. Koliko Albanaca danas živi u Beogradu? Isto oko 40.000, a za 60 godina i ovdje će ih biti 2 miliona. Kosovari su rekli, mi ćemo dobiti ovaj rat u krevetu. Šta se očekuje od ljudi u budućnosti? Pored toga što često kažem da postajemo stariji, a mlađi, isto tako znati je manje važno od biti, jer znanje se brzo menja. To sam naučio još kada sam branio doktorsku disertaciju na Kolumbiji. Bio sam pun sebe. Međutim, kada sam pogledao ispit mlađih kolega, bio sam siguran da u tom momentu ne bih položio. To znači da, kada sam dobio doktorsku titulu, ja sam već kasnio sa znanjem. Tada mi je moj profesor rekao, Isak, doktorska titula nije kraj, nego početak. Koje god se znanje dobije, ono veoma brzo postaje zastarelo. Bit je druga stvar. To znači da se nikad ne zaustaviš u učenju. Na izraelskoj televiziji su me pitali, kada ste tako slavni i uspešni, šta želite za sebe naredne godine? želim da sve ono što danas kažem da je pravo, dogodine bude pogrešno. To znači da sam nešto novo naučio. Ne boj se da naučiš nešto novo i otpustiš nešto staro. To nije lako, jer učiti nije lako, ali treba da budeš spreman da naučiš nešto novo i u životu, i u braku, i na poslu, a to znači biti. Mislim da je naše obrazovanje u školama pogrešno. Mi učimo decu da znaju, a ne da misle. A sad evo velikog finala razgovora sa guruom, poslednim guruom današnjice, doktorom Isekom Adižasom. Pitanje glasi, pojasnite nam vašu izreku, sunce se rađa na istoku. Sisteme imaju životni ciklus, kaže on. Rađaju se, rastu, ostare i umru. Razlike samo u dužini ciklusa. Integracija omogućava da se živi duže, a ljubav je najjača integracija. Američki sistem je u padu, što se vidi kroz sve veću dezintegraciju. Očekujem urnebes iduće godine. Ako ljudi izaberu demokrate, Trump neće otići mirno. Reći će da je glasanje bilo namešteno, a usijene glave koje glasaju za njega držat će mitinge i dezintegracija će biti sve brža. Kina i Indija, jako s ogromnim problemima, imaju sistem koji je na početku svog rasta. Između ostalo, to vidim i po mojim predavanjima, gde u Kini imam preko 1000 ljudi, a u Americi 20 do 30. Nije to zbog toga što sam slavniji u Kini, ne, nego zato što tamo ima više energije. Gutaju šta god kaže. Kada dođemo do onog ko ima pitanje, njih 30 digne ruku. U Kini osjećam energiju na ulici, u preduzeću, jer su svi gladni. U Americi svi su već siti. U Indiji također postoji ogromna energija, ali ako treba da se odlučim, glasam za Kinu jer smatram da su oni budućnost. Zato ne treba da gledamo Ameriku, niti Evropsku uniju. Treba da se vežemo za Kinu i to bi preporučio i Aleksandru Vučiću. Imate li primer, glasi novo pitanje za doktora Dižesa, imate li primer države koja je za kratko vreme iz siromašnog izrasla u razvijeno društvo? To je Izrael. Na početku imao svega 600.000 stanovnika, danas ih je 6-7 miliona. Ekonomski je jedna od najuspešnijih država. Dotle nisu stigli na mišiće, nego pamet. Naime, imali su sistem. Srbija ima dovoljno pameti, baš kao i Rusija. I kad bi trebalo da se kladim na ruskog ili američkog menadžera, kladio bi se na ruskog. Pametnije, brži, prefriganiji. I zašto onda Rusija nema uspeha? Zato što sistem ne radi. Krompir je divan, meso je divno, paradajz je divan, ali onaj što je kuvao, napravio je džumbus. Po mom mišljenju, Vučićeva greška je, kao i mnogi političara, stari sistem po kom samo pripadnici stranke dobijaju posao. Bio sam savjetodavac Šimona Pereza. I našao sam podatak da je imao više članova partije nego glasača. Ljudi su ulazili u partiju iz interesa, zatim bi glasali za drugu partiju. Pitanje je bilo šta mogu da uzmem, a ne šta mogu da doprinesem. Svuda u svetu dešava se da zemlje vode korumpirani, koji sve kontrolišu. Zato i kažem da se poverenje i poštovanje ugrožavaju svuda u svetu. Čim su promjene velike, problemi su brzi i veći i neko to treba da reši. Demokratskim putem može, ali to oduzima vremena i zato danas jačaju autokratski režimi i desnica pobeđuje. Rešenje je Adižes metodologija. To znači stvarati kulturu međusobnog poverenja i poštovanja, kao u kompaniji. Dolazimo u novo feudalno doba, bez kraljeva i crkava, ali s birokratijom. Jedna izraelska izreka glasi, rupa na ogradi privlači lopove. Tako i u državi. Nećeš zaustaviti korupciju tako što ih hapsiš, zatvaraš. Nego treba zatvarati rupe u sistemu. U svakoj državi treba da postoji ministarstvo za debirokratizaciju koje će zatvarati rupe u sistemu. Što bi preporučio i Srbiji. Birokratija daje snagu vlasti da može da radi šta hoće. E, to mora da se promeni. Kaže na kraju dr. Isak Adižes, jedan od poslovnih gurua današnjice s kojim su razgovarali moje koleginice iz PC Pressa, Tatjana Osić i Vesna Četnajev. Dr. Isak Adižes, osnivač i profesionalni direktor Adižes instituta koji je nedavno posjetio Beograd. I govorio o moći informacija, obavezi promjene svesti ljudi, novim zanimanjima i načinima rada koji donosi četvrta industrijska revolucija.
Great music for a great city.
Sergi,
leave
a ref. You are only one.
We can never let the word be unspoken. We will never let our loving go come undone. Everything we had is staying unbroken. No, you will always be the only one. You're the only one. Won't ever give up, cause you're
bilo kuda, Huawei, svuda. Poslije nedelju dana Huawei pretrpeo više jakih udaraca od strane Sjedinjenih Američkih Država i američkih kompanija, a i američkih saveznika. Podsjetimo, najprije američki predsjednik Trump potpisao izvršnu naredbu kojom je zabranio prodaju bilo kakve američke tehnologije Huaweiju, da bi potom i američke kompanije koje su do tada poslale sa Huaweijem počele da otkazuju svoje ugovore i dalju saradnju. Neke od najvećih američkih kompanija su svakako Google, Intel, Qualcomm i Broadcom, a od evropskih ARM. Otkazivanjem saradnje Huawei je donekle doveden do zida. Zbog Google je ostao bez Androida, a zbog ostalih kompanija ostao je bez većine tehnologija koje su mu potrebne da bi proizveo telefone, tablete i laptop računare. Ali čini se da je Huawei odavno naslutio u kom smeru vetar duva. Odnosno da bi Sjedinjene Američke Države mogle da povuku potez kakav su na kraju i povukle. Stoga su još 2012. godine krenuli u razvijanje sopstvenog operativnog sistema za koji tvrde kako je sposoban u potpunosti da zameni Android, ali i Windows. Koliko u tome ima istine, saznaće se ubrzo. Odlaganje od 90 dana brzo će proći, a još brže će stići termin za predstavljanje novih modela telefona, tableta i laptop računara. Ali kako god bilo, Huawei je ozbiljan oko lansiranja sopstvenog operativnog sistema. Naime, još krajem prošle godine zaštitio je naziv Hongmeng, tačnije 24. augusta 2018. godine. Trademark mu je odobren i važi od 14. maja 2019. do 13. maja 2029. godine, dakle punih 10 godina. Novi Hongmeng OS trebalo bi da bude jedna platforma za sve, od mobilnih uređaja poput telefona, tableta, laptopa, pametnih satova, pa sve od automobila i pametnih televizora. Hongmeng će prema najavi biti mogućnosti da pokreće Android aplikacije, što znači da bi Huawei mogao da konkuriše ne samo Androidu i Windowsu, već i Chrome OS-u.
Zair.
U svom najnovijem prilogu Ivan Trajković uzvikuje: zaštitite vaš email odmah. Ne treba posebno pominjati da pristup e-mailu neke osobe omogućava hakerima i pristup brojnim društvenim mrežama, privatno i poslovni prepisi, pa čak i informacijama o financijama. Brojne banke komuniciraju sa svojim klijentima isključivo putem e-maila, tako da gubitak pristupa elektronskoj pošti može da vas košta i dosta novca. Najpopularniji e-mail servis je svakako Gmail, a zatim i Yahoo Mail. Većina ljudi posjeduje Gmail adresu iz prostog razloga što imaju Android uređaj. Gmail je prilično siguran servis, a uvijek treba da podesite dvostruku verifikaciju na ovom servisu. Dvostruka verifikacija vam omogućava da vas Gmail prepozna i po kodu, a ne samo po hodu, koji dobijate putem SMS poruke. Tako da je email nalog praktično vezan za vaš uređaj. Također, u slučaju gubitka uređaja ili pristupa email adresi, možete ugasiti nalog tako da bude neaktivan. U Evropskoj uniji mnogi financijske kuće koriste i security key, mali USB uređaj koji služi za identifikaciju korisnika. I Gmail podržava ovakve uređaje, a uz njega ste 99% sigurni da niko ne može da pristupi vašem e-mailu. Najpopularniji takvi uređaji su Yubico Fido 2 Key, Nitro Key i My ID Key. Treba napomenuti i neke odlične alternative, kao što je Yandex Mail. Yandex je prilično brz i pouzdan i naročito dobro radi na starim uređajima. Yandex je također besplatan, kao i većina e-mail platformi. Veliki broj korisnika posjeduje poslovne e-mail adrese, a mobilne aplikacije koje podržavaju razne korporativne e-mail protokole su Blue Mail, Edison Mail, K9, kao i Microsoft Outlook Mobile. Ove aplikacije postoje i na iOS i na Android platformama i putem njih možete primati poštu sa nekoliko naloga odjednom. Nikada ne koristite poslovnu e-mail adresu za društvene mreže, a najbolje je da imate samo jedan poseban e-mail za društvene mreže koji će biti odvojen od vašeg glavnog maila, bio on poslovni ili privatni. Internet je promijenio živote stotina miliona ljudi širom svijeta, ali on ima i neke loše strane. Kao i u svakodnevnom, realnom životu i na internetu treba obratiti pažnju na bezbednost i na privatnost. Ne košta vas ništa, a mnogo znači. Ivan Trajković.
This should be played at high volume.
Dandy Warhols, Bohemian like you.
Virtual Reality Radio. Zakon.
Rekli su o.
Prvi! Evo jednog vanrednog izdanja Markusa Makija u uvidu, kako on kaže, horor razlivnice sa sređenog zapada.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Možda ste jedan od onih koji već pakuju kofere da emigriraju u bolji život na zapadu. Ili barem maštate o tome. Ja sam to odluku davno doneo. Vremena su tada bila teža, ali sam imao daleko manje informacija o novom svetu. Kakav sam užas napuštao, bilo mi je jasno. Ušta sam se upuštao, to je bio daleko veći znak pitanja. Ako je glavni razlog napuštanja egzistencijalno siromaštvo, to je svakako veliki i dovoljan razlog. Ali ako je ono najbitnije što ostera izgubljena nada u celokupni sistem, tu zapad ne stoji mnogo bolje nego Balkan. U mnogo čemu još i gori. Iako živim u Nemačkoj teritorijalno, ja sam mislima i vremenom stalno uronjen u Ameriku, jer tamo se sve dešava. I kako tamo žive moji gospodari, bitnije mi je da saznam kako diše gazda nego što misli njegov vazal ovde kod mene. Ovo što ću vam reći zasigurno se dešava u Sjedinjenim američkim državama, ali ne isključujem da ima dosta sličnog i u evropskom zapadu. Uostalom, libertarijanski pokret je najsnažniji upravo u Americi, pa se lakše dolazi do informacija tamo. Elem, Amerika i pravda, to je važno pitanje. Kad razmišljate o celokupnom sistemu, prvo pitanje je pitanje pravde. Vera u neki sistem se gubi upravo kada nestaje pravda. Svako može da izdrži i siromaštvo i bolest, pa čak i rat, ako vidi svojim očima da je sistem više pošten nego nepošten. Reći da je moderna Amerika neka vrsta velikog golog otoka može na prvi pogled zvuči preterano, ali vidjet ćete i sami. Kada se kod nas on desio, većina ljudi nije u svom redovnom životu bila ometena tim znanjem. Seljaci su orali, studenti su učili, birokratija piskarala, fabrički radnici su zavrtali šrafove. Izgledalo je kao da je život normalan. A ipak, hiljade ljudi su godinama bukvalno krv pljuvali svaki božji dan u našoj neposrednoj blizini. Tako i u Americi. Prosječan Joe radi svoj posao kao da pravda zaista funkcioniše. Međutim, ona ni izbliza ne funkcioniše. Ono što se masovno dešava, ponavljam, masovno, ne samo u retkim izuzecima, jeste da javni tužilac zajedno sa sudijama i policijom ucenjuje osumnjičene na razne načine da bi došao do brzog rezultata. Ucene se postepeno dižu. Ako nekoga lako potkupiti, dovoljno mu je obećati par desetina hiljada dolara da lažno svedoči protiv nekoga za koga policija sumnja da je umešan u neko krivično delo. Ako je taj neko malo tvrđi, onda pređu sa mita na ucenu, pa kažu da će morati te godine da plati globu na porez od nekoliko desetina hiljada dolara ako ne svedoči ono što mu se traži. Ako je neko još tvrđi ora, onda mu priprete prvo manjim, a onda većim zatvorom za nešto što uvijek mogu da mu nakače, jer je zakon knjižurina protivrečnih članova, tako da uvijek može nešto da se nađe. A ako se neko baš zainati, onda mu priprete da će mu oterati decu u zatvor, opet zbog nečega što će da im napakuju ili izmisle, ili tako što će naći trećeg svjedoka koji će pristati lažno da svedoči. Ne samo to, često tužilac i ne mora da zastrašuje lažne svedoke, već preti optuženom nagodbom, što znači da, ako on sam prizna ono zašto se tereti, da će dobiti kaznu, na primjer, 6 mjeseci zatvora, dok se u suprotnom ide na suđenje, nakon koga će najvjerojatnije dobiti barem 5 godina i 6 mjeseci. Postavlja se pitanje, zašto bi neko nevin pristao na nagodbu? Međutim, kako su ljudi veoma svesni stanja u koncentracionim logorima zvanim državni zatvori i kako su svesni koliki je nivo pravde po američkim sudovima, naročito ako nemaš desetine i hiljada dolara da platiš vrhunske advokate, ljudi biraju manje zlo jer znaju da imaju veliku verovatnoću da izgube na sudu. pa bili oni 100% nedužni. Zašto se sve to dešava? Zato što je državno sudstvo blago rečeno neefikasno, zato što ne mogu da postignu da regularnim sudskim procesom dođu do prave presude, a moraju da održavaju iluziju da održavaju red i pravdu. Dakle, kako rade u režimu monopola, trpe posljedice te pozicije. Dakle, postaju lenji, nesposobni i nemotivisani. I kako nemaju nijednog pravog konkurenta koji hvata ubice i lopove bolje od njih, može im se. Zbog toga suština problema prestat bude pravda, već formalno regulisanje prava. Dakle, za jedno nedolo mora da se nađe jedan krivac. Da li je pravi ili nije, to je nebitno. Slučaj se zatvara i u očima javnosti izgleda kao da oni rade nešto korisno. To je današnji nivo zla. Ali kako vreme bude prolazilo, država će početi da izmišlja ne samo počinioce, već i krivična dela. Jer što je nivo gangrene veći, to se potreba za državnim kriminalom povećava. Brojevi o kojima razna istraživanja govore tvrde da se barem 75% svih sudskih presuda završava nagodbom bez procesa. A sad, koliki je broj pravih kriminalaca koji se izvukao sa manjom kaznom, a koliko nevinih koji su dobili kaznu bez razloga, to nikada nećemo saznati, jer kada nema procesa, nema ni istine. Pravni sistem u kome 3/4 svih problema prolazi bez javnog procesa, kako se drugačije može nazvati nego masovnim golim otokom. Ne radi se o političkim zarobljenicima, ali za jadnike koje manijaci siluju po zatvorima. Potpuno je svejedno što je razlog nepravnog zatvaranja i izlaganja nezasluženim mukama. Dakle, ne zavaravajte se da idete u neki uređeni sistem kad idete u Ameriku, da idete u sistem tamo gde se živi normalno. Živi se normalno, dok vam uniformisan jednog dana ne zakucaju na vrata, kao što smo živjeli mi normalno, dok nas kožni mantili nisu odvodili u sred noći. Šta više, brojevi su kod nas bili daleko niži nego ovde. Ono što je ovde bolje jeste državna propaganda. Priča je daleko lepša nego realnost. Uostalom, nema dana da barem 10 TV kanala ne pušta neku seriju o herojima policije i sudstva koji zapostavljaju svoje porodice da bi, eto, obezbedili pravdu narodu. Harry Potter je naučno dokumentarni film u odnosu na te američke bajke.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
L.A. King, America's sweetheart.
Zair.
No, there ain't nothing that I gotta prove. You think your words will make me black and blue, but I think I'm pretty with these old boots on. I think it's funny when I drink too much. Hey, you try and change me, you can go to hell. 'Cause I don't wanna be nobody else. I like the chip I got in my front teeth. And I got bad tattoos you won't believe. So kick out the jams, kick up the soul. Pour another glass of that rock and roll. Turn up the band, find the hole. Gonna lose control tonight. What do you want from me? I'm not America's sweetheart. So beat the drum with me. I'm not America's sweetheart. My hands are dirty and my heart is cold. Them boys I've been with say I got no soul. When I meet another honey at the bar, I'll think it's funny when I break his heart. My kind of medicine is whiskey straight. I got a mouth to put you in your place. And they
the poster type, but they don't make posters of my kind of life. So kick out your jams, kick up your soul, pour another glass of that rock and roll. Turn up the band, find a hole, gonna lose control tonight. What do you want from me? I'm not America's sweetheart, so beat the drum. Of that rock and roll, turn up the band, find a hole, holler if you're ready, gonna lose control. Kick out the jams, kick up the soul, pour another glass of that rock and roll, turn up the band, find a hole, gonna lose control tonight. What do you want from me? I'm not American sweetheart, so beat the drum with me.
Teniske letice ne moraju da izaću samo sa lansenih rampi, mogu da izlete iz štapača. Znate, letovi u svemir su do sada bili vrlo skupi i komplikovani, a samo nekoliko država i kompanija u svetu imalo mogućnost za slanje ljudi i satelita u orbitu Zemlje. Ali i ovaj sektor tehnologije se veoma brzo menja. Kompanije kao što su SpaceX, Blue Origin i Virgin Galactic menjaju način na koji letovi u svemir funkcionišu. Još jedna nova startup kompanija u Kaliforniji, Relative Space, želi da iz korena promeni način proizvodnje raketa. Do sada su rakete imale preko 10.000 delova, ali Relativity želi da taj broj bude ispod 1.000. Ova kompanija koristi novu vrstu robota štampača koji u 3D prostoru može da kreira bilo koji oblik, koristeći specijalni metal polimer kao materijal. Na ovaj način raketu mogu da naprave za manje od 30 dana i odmah lansiraju u svemir. Gotovo je sigurno da ćemo u budućnosti još više zavisiti od satelita za internet, navigaciju i komunikaciju, a za par decenija će i ljudi moći da se turistički vinu do svemirskih visina, ovoga puta još bolje, još brže, kako reče Ivan Trajković, uz pomoć svemirskih letelica i štampača.
Zakon akcije
i reakcije.
Veštačka inteligencija transformiše zdravstvo i pomaže osobama koje pružaju negu da svima obezbede bolje usluge. Kako cloud, big data i napredni algoritmi preoblikuju savremenu medicinu i povećavaju ljudske sposobnosti u regionu Srednje i Istočne Evrope? Boja Gašić o Microsoft AI-u, veštačkoj inteligenciji i Microsoftu u službi zdravlja. Veštačka inteligencija je već neko vreme poznat, pa i veoma popularan termin. Zapravo, informatičari širom sveta rade na tehnologijama veštačke inteligencije već decenijama, ali tek u posljednjih nekoliko godina AI je zauzeo značajnije mesto u svakodnevnom životu ljudi. Naprimjer, veštačku inteligenciju danas možete da pronađete u mnogim aplikacijama, pametnih telefona, pretraživačima, a posebno na društvenim mrežama. Ova tehnologija počela je da transformiše sve industrije i delatnost, od proizvodnje do transporta, urbanističkog planiranja i infrastrukture. U oblasti zdravstvene zaštite, razvoj veštačke inteligencije znatno ubrzava medicinska otkrića i poboljšava negu pacijenta. Dva glavna faktora dovela su do sazrevanja veštačke inteligencije. Prvo, u cloudu mogu da se skladište ogromni skupovi podataka i da se njima upravlja, i drugo, Cloud obezbeđuje potrebnu snagu procesiranja podataka neophodnu za veštačku inteligenciju i mašinsko učenje. Mogućnosti primjene ovih tehnologija u domenu zdravstvene zaštite naprosto su neverovatne. Bićemo svedoci velikog zaokreta od reaktivnog lečenja ka proaktivnom zdravstvenom sistemu zasnovanom pre svega na prevenciji, ranoj dijagnostici i preciznoj medicini. Ova promjena se u mnogome svodi na jedno jednostavno pitanje: šta ova tehnologija može da pruži zaposlenima u oblasti zdravstva? Iz perspektive Microsofta, potencijal veštačke inteligencije ostvarit će se u potpunosti kada ona poboljša i pojača talente i veštine svojstvene ljudima. U ovoj novoj eri, stručnjaci iz oblasti zdravstva i veštačka inteligencija zajedno rešavat će najveće izazove savremene medicine. Naprimjer, jedna bolnica u Češkoj Republici koristi Power BI za unapređenje nege pacijenata i poboljšanje medicinskih dijagnoza. S druge strane, bolnice u Poljskoj, s kom sarađuje Microsoft, razvile alat veštačke inteligencije koji pomaže lekarima, specijalistima, da odrede da li će pacijent imati više koristi od tradicionalne kardiovaskularne operacije ili je bolje primijeniti manje invazivne procedure koje daju bolje ishode lečenja i brži oporavak pacijenta. Filip Rož, potpredsjednik Korporacije za region Srednje i Istočne Europe, pokušao je da predstavi koju ulogu Microsoft ima u tome. Korporacija Microsoft želi da veštačka inteligencija bude dostupna svima. Platforme Azure, AI, Machine Learning i Bot Service omogućavaju novo osnovanim preduzećima, partnerima, projektantima i klijentima da kreiraju, testiraju i primene novu generaciju aplikacija u oblasti zdravstvene zaštite. Pionir računarstva Alan Kay je rekao: najbolji način da predvidite budućnost jeste da je izmislite. A to je upravo ono što mi radimo. Utiremo put budućim inovatorima kako bi svaka osoba i organizacija na planeti mogla da bude uspešnija. Voja Gašić, za vas i čitaoce PC Pressa, o Microsoft AI-u u službi zdravlja.
Florence and the Machine, Third Eye.
Up and up, how much?
sjajna je bila pesma. Ali sada, ipak idemo na...
Sve neke...
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Zamislite ovako pitanje. Draga redakcija, pre par godina sam u kući zamenio sve stare sijalice i umjesto njih stavio LED svetiljke. Da li sam pogrešio? Hoću li oslepiti od makularne degeneracije zbog LED sijalica? E, popred novo pitanje odgovara, a ja ovaj odgovor prenosim u zakon akcije i reakcije. Dakle, novo pitanje odgovara Igor Berecki, u stvarnom životu doca, da ne kažem lekar, a u medijskom životu saradnik hrvatskog baga. Predstavlja li LED rasvjeta zaista opasnost po zdravlje? Posljednjih nedelja više domaćih štampanih medija i web portala objavilo manje više neuspjele prevode novinskih napisa preneti iz više stranih novina i portala, koji su ih pak iz druge ruke preneli ili preveli iz skraćenog i obrađenog medijskog saopštenja, sastavljenog na bazi manje više neuspjelog prevoda sažetka opširnog izveštaja Francuske agencije za hranu, zaštitu okoline i sigurnost na radu, poznatije kao ANSES, a to je u stvari francuski pandan svima poznate američke Food and Drugs agencije FDA. Na tom dugom putu pokvarenog telefoniranja, originalnog ANSES-ovog teksta, kroz filtere prevoda, sažimanja i uredničkih intervencija, negdje se izgubila krajnja poenta zaključka izveštaja sastavljenog nakon višegodišnjeg praćenja rezultata opsežnih medicinskih istraživanja o uticaju LED rasvete na zdravlje ljudi. Tako je, umjesto dobro argumentovanih i racionalnih zaključaka navedenog istraživanja, odjednom u medijima iskočio poveći broj senzacionalističkih floskula žute štampe o navodnom fototoksičnom učinku LED rasvete na ljude, konačno i o riziku od nastanka makularne degeneracije, a to je propadanje centralnog dela mrežnice oka, s posljedicom oštećenje vida, uništavanje kvaliteta sna i nepovratne smetnje vida kod mlade dece. Izvlačenje apokaliptičnih zaključaka iz tekstova kojih uopšte ne sadrže postiče širenje globalnog straha od tehnologije i nauke. Od notorne laži o vakcinaciji kao uzroku autizma preko nikada dokazane, ali večno prisutne priče o mobilnim telefonima koji izazivaju moždane tumore, sve do globalno kataklizmičnih posljedica harpa, chemtrailsa i 5G mreže. Sada je, čini se, na listu tehnologija koje nas ubijaju stigla i LED rasveta. A o čemu zaista reč? Šta je u vezi sa LED rasvetom zaista dokazano i utvrđeno? Šta su pretpostavke, a šta je neistina? Krenimo redom. Najprije, neka reč o samim LED sijalicama. LED, akronim za Light Emitting Diode, jeste dioda koja emituje svetlost. Sastoji se od poluprovodničkog čipa koji je smešten na reflektujućoj površini. Kada struja prolazi kroz poluprovodnik, proizvodi se svetlo. Ranije korišćene skoro isključivo u elektronici. Poslije godina se LED sijalice sve više koriste komercijalno u domaćinstvima i industriji, na primjer industrija automobila. Prednost im je prvenstveno u znatno manju potrošnju energije po količini svetlosti, dakle lumena, od klasičnih sijalica sa užarenom niti ili halogeni svetiljki, a ponajviše od fluorescente rasvete koje zbog treperenja i rupa u emitovanom spektru u stvari najlošija po vid. Spektar, talas i dužina unutar različiti tipa rasvete seže od dnevnog sunčevog svetla do hladnih i toplih LED svetiljki. Ja sam vidljivo kako tople LED svetiljke emituju izuzetno malo plavog dela spektra koji se inače smatra potencijalno štetnim po vid. Talasne dužine LED-a su u vidljivom spektru svetla smeštene malo više prema plavim nijansama. Naravno, nisu sasvim plave, kao i svako drugo svetlo, osim lasera. Mešavina su više boja, odnosno talasne dužina. Plavi deo svetlosti spektra nije nikakva novost ni produkt LED tehnologije. Sunčeva svetlost unutar svog spektra također se drži zrake plavih talasnih dužina, a staromodne sjelice sa užarenom niti proizvode uz ostale talasne dužine i plavo svetlo. Također ne odažaju sve LED sjelice identičnu talasnu lepezu svetla. Neki su toplije, sa nijansama žute, označene temperaturama u kelvinima, od 3 do 4.500 kelvina, drugi su pak hladne, bele ili plavkaste, od 6 do 15.000 kelvina. Dobro, a što se zaista govori u onom ANSES-ovom izveštaju? I šta je od toga medicinski relevantno? Da, navodi se kako novi naučni dokazi potvrđuju fototoksične efekte izloženosti plavom svetlu visokog intenziteta. Ne, ne navodi se da su LED sijalice fototoksične, jer LED sijalice ne emituju plavo svetlo visokog intenziteta, nego ceo spektar vidljivog svetla unutar kog se nalaze i plave talasne dužine, ali nisu visokog intenziteta. Da, govori se da kod ljudi starijih od 50 godina postoji povećan rizik od makularne degeneracije nakon hronične izloženosti izvorima plavog svetla. Ne, ne govori se da je pronađena povezanost LED rasvete s makularnom degeneracijom, jer ni u jednom istraživanju nije pronađena, ni dokazana. ANSES u svom izveštaju razlikuje tipove plavog svetla. Naprimjer, toplo-belo svetlo, kućne LED rasvete, za koje se u izveštaju navodi da nalik tradicionalnoj rasveti nema rizika fototoksičnosti. Neki drugi izvori LED rasvete s visokom količinom lumena, kao što su ručne svetiljke i beloplavi farovi automobila, proizvode hladnije plavo svetlo, koje jeste štetnije, ali je izloženost njemu daleko kraće i manja nego izloženost kućnoj rasveti. Opisuje se i američka studija, čiji je glavni autor Gianluca Tosini, profesor i glavni naučni istraživač medicinskog fakulteta Morehouse u Atlanti. On je potvrdio da plavo svetlo zaista može da ošteti oči, ali samo ako su talasne dužine ispod 450 nanometara i velikog intenziteta, a takvih sijalica u domaćinstvima nema. Komercijalna kućna LED svetla imaju talasnu dužinu od 450 do 600 nanometara i znatno su manjeg intenziteta od, na primjer, automobilskog fara. ANSES u zaključku izveštaja, uz napomenu nepostojanju medicinskih dokaza povezanosti standardne LED rasvete i oštećenja vida, dok ne pristignu novi provereni podaci o sigurnosti izlaganja u LED spektru, preporučuju ograničenje izlaganja intenzivnom plavom delu spektra LED rasvete, posebno deci i tinejdžera. Preferiraju korištenje LED uređaja sa niskim rizikom, dakle korištenje kućnih LED sijalica topljeg raspona spektra, dakle od 2700, 3, najviše 4500 Kelvina, i izbjegavanje dužeg izlaganja očiju snažnim izvorima hladnog LED spektra raspona od 10 do 15.000 Kelvina, a to su reflektorska ručna rasveta, automobilski farovi itd. Koliko se sećam, moje pokojne babe, mrzovojne polupismene mađarice, ona bi mi dala skoro identične preporuke da još živa. Ne gledati direktno i dugo u intenzivne izvore svetla. Ne provoditi besade noći pod svetlom sijalice, nego se dobro naspavati i odmoriti oči u zamračenoj sobi. Inače ćeš oslepeti. Zaključak, LED rasveta, baš kao i bilo koja druga tehnološka ili prirodna pojava oko nas, nije apsolutno bez ikakvih rizika po zdravlje, no svih dosadašnjih tehnoloških rješenja za rasvetna tela u domaćinstvu i industriji, najmanje je štetna i najekonomičnija. Ovo je bio Igor Doc, dakle Doca Berecki, po zanimanju lekar, a po medijskom djelovanju saradnik zagrebačkog Baga.
Music.
Darko Rudik. Young.
Come on.
Se na tebi, a ti to ne bi. Budi sretan jer si sam. Budi sretan jer si sam. Na tebe viču ili te mole, ili zadatak ti je golem. Ako te guraju i vuku ili čak tuku, budi sretan jer si mal. budi sretan jer si mal. Samo reci da se sjećam. Kad su stabla bila veća, kada sve bilo more, onog časa kad se stvore, kad je svijet još bio mlad. Samo reci da se sjećam. Kad su stabla bila veća, kada sve bilo more, onog časa kad si stvoren. Svijet još bio mlad. Kad je 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 svijet još bio mlad.
Došlo vreme da svodimo račune, jer čist račun duga ljubav. Da vas pitam, kako plaćate karticom ili kešom za ovo što ste danas čuli? A čuli ste! Budući da je Amerika zabranila Huawei, počinje bitka za digitalno nadziranje sveta. Dejan Ristanović, kako je ucenjivač pokušao da uceni redakciju PC Pressa? Dr. Isa Kadiže sa ključevima za uspeh u poslu i životu. Treći i posljednji deo intervjua za PC Press. Ivan Trajković, odmah zaštitite vaš email. Muzika je live. Koliko je vode na našoj planeti? Blic osvrt Markusa, citat profesora Borisa Begovića, a i njegov svet pod naslovom Horror raznica sa sređenog zapada. Google planira ukidanje Androida, još jednom kineskom proizvođaču Huawei zaštitio Hongmeng naziv svog OS-a. Instagramov IGTV dobija podršku za lenske video sadržaj, svemirska letelica i štampača, Voja Gašić, Microsoft i AI u službi zdravlja, Igor Doc-Berecki. Još jedna teorija zavere. Predstavlja li led rasveta zaista opasnost po zdravlje? Uz pesmu Igor i Veselje nešto malo pametnog trbunjanja ode i današnja emisija. I niko se zbog toga nije pobunio, nikakva rulja nije skočila i rekla o čemu ovaj čovjek govori, šta se ovdje događa. U osnovu ne treba mnogo ljudi reći neko da se zabrinuta uzrujena gomila sveta pretvori u rulju. Ovdje tamo nešto vikne, tamo opet neko nekoga gurne, ovdje neko nešto baci i uz malo pažnje svaki kolebljivi, bojažljivi pojedinac biva uvučen i postaje deo većine koja zapravo i ne postoji ili bar nikada nije postojala. Tako mi je to se gomilom i s gomilanim doviđenja do sljedeće emisije na kraju današnjeg zakona akcije i reakcije koji je do ovog trenutka postojao na ovoj planeti pod rednim brojem 971. A što bismo komplikovali dalje kada je najjednostavnije reći 9, 7... Reci jedan!
Jedan!
Nema kraja bez odjave, a ovo je odjava najnovijeg izdanja, naučno-fantastične emisije, Zakon akcije i reakcije. Hoću da kažem, ovdje ste imali nauku i tehniku plus fantastičnu muziku. Nastavite sada dalje uz radio vašeg života.
Ne, nisi ništa interesantan, odoh ja tamo.
U ime ekipe Zaira pozdravlja vas Zoran Modli, RS.
Ćao.
Hoću da kažem, dole potpisani radio stvaralac. I čujemo se za
1, 3, 4, 5, 6,
7 dana.
That's beautiful. Thank you.